Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні нашій гості буде громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, эканамістка і абаронца правоў жывёл Таццяна Вайтовіч. У доследах мы пагутарым пра затрымкі ў выплаце заробкаў, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, колькі часу яны могуць пражыць без заробку.
Можно выдержать всю жизнь без зарплаты. Где же родственники?
Какие сбережения в наше время? Мы живем от зарплаты до зарплаты.
Мы расскажем про выники першага паседжання грамадской консультацыйнай рады при администрации президента, про сустрэчу беларускіх і украінскіх літаратараў, про дзіцячую кнігу Алеся Кудрыцкага «Капітан Танака», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра адну з пераможцаў нашага конкурсу Ірыну Дарафійчук. Усё гэта ды і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Сегодня в свете Злученные Штаты заявляют, что Таджикистан выказал готовность дозволить транзит про свою территорию невоенных поставок краинов НАТО своим силам у Афганистане. Делегация США в худким часе наведает Душанбе, как выпрацовать отповедное погоднение. Одночасово российский министр замежных справ Сергей Лавров поведомил, что Кремль глядит становча на подобную просьбу сбоку США, у тым лику и для военных грузов. Поводле Лаврова Россия чакая подробязного спису поставок, как выдать отповедные дозволы. Пазней Лавров заявіў, што размяшчэнне расійскіх ракетаў у Калінінградзе наўпрост будзе залежыць ад размяшчэння ПВА НАТО ў Чэхіі і Польшчы. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу на совместной прессовой конференции с российским премьером Владимиром Путиным выказал занепокоенность недавним забойством адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Путин в отказ закликал развяз расследовать порушение правов этничных российцев в Украинах и у развязу. Обама назвал безотказным решение Сената об оттерминовце принятия пляну стимулирования экономики коштом у 900 миллиардов долларов. Генеральный секретар ААН Пан Ги Мун прибыл с визитом у Ирак. Он обмерковал с премьер-министром краины Нуры Аль-Малики выники надзвичай спокойных мясцовых выборов, які отбылись у субботу, и як яны поуплываюць на адносіны ААН и Ираку. Поводле папярэдніх дадзеных, на выборах перамагла партия премьер-министра. Улады Пакистану заявляют, что у часе операции на полночном заходе краины знищили як наймене 52 воевники. И грузинский парламент большестью голосов ухвалил кандидатуру былого министра финансов Ники Гилаури у якости премьер-министра.
Дякую. Еще про полгодины Стась Івашкевіч знову расскажет нам, что отбывается у свете. А заглядом подею, связанных с Беларусью, Алена Тиханович.
Другую траншу расійскага крэдыту на 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Мінску Александр Сурыкаў.
Я думаю, што мы пойдём, Расійская Федэрацыя пойдёт на максімальна благапрыятныя условия контрактнае фінансаванне, то есть в том числе по процентным ставкам і по срокам возврата.
Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Саюздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Гаворыць удзельнік акцыі юрыст Сергей Гоўша.
Коли мы начали запытывать о шапиках, а как же эти газеты продаются, распродаются, то все, абсолютно все, нам отказали, что эти газеты, как только поступают там где-то от 10 до 11 годин, то до обеда их уже нема, их уже раскупляют.
Мастовская районная газета отмовляется друковать не только критичные артикулы, але и информационные заметки мясцового депутата Змитра Кухлея. Кухлей один в области депутат сябра руху за свободу. Маці зніклага міністра Юрыя Захаранкі Уляні Рыгораўні споўнілася 85 гадоў. Сёння грамадскія актывісты прыехалі ў мястэчка Васілевічы, каб павіншаваць яе. Генеральная прокуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Заборона на выезд за мяжу теперь с его сдымается.
Я заставался на вчерашний вечер еще у списках невыездных, хотя до третьего информация была накирована у Министерства внутренних справ.
Хиллари Клинтон приняла близко до сердца справу зняволенного у Беларуси адвоката Эммануила Зельцера. Держдепартамент протягивает тримать ситуацию с ним под пильным контролем.
Алина Ціханович рассказывала про подзеі дня, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Менску ў Палацы Рэспублікі прайшло першае паседжанне грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Яго праводзіў кіраўнік адміністрацыі Владзімір Макей. За адным сталом апынуліся людзі, погляды якіх на многія праблемы шмат у чым адрозніваюцца. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Удельник встречи, директор фирмы «Белветроэнерго» Владимир Нестюк, говорит, новая структура консультативно-дорадчая.
Она будет заниматься проблемами экспертизы проектов нормативных актов, и она будет распрацовывать рекомендации для державных органов по таких важнейших накерунках деятельности державы. Вельми такие широкий спектр. Яна як дарадчая, як экспертная структура. І таму нават у палажэнні прадугледжваецца, што ніхто не прадстаўляе тут ніякую партыю, ніякую грамадскую арганізацыю. Кожны з'яўляецца грамадскім дзеячом, які мае досвід, які мае некія веды, неабходныя для таго, каб займацца гэтай такой вельмі далікатнай справай.
На сустрэчу запрасілі 30 чалавек асабіста. Сярод іх, прыкладам, прафесар Станіслав Богданкевіч, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка, прафесар Александр Патупа, рэктар Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта Уладзімір Шымаў, галоўны рэдактар газеты «Рэспубліка» Анатолій Лемяшонак, журналіст Пётр Марцаў, публіцыст Вячаслаў Оргіш, рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубович, профсоюзныя дзеячы Леонід Козік, Александр Ярашук ды іншыя. З усіх запрошаных паседжання праігнараваў толькі кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Яны звонілі нам, запрасілі. Я зразумеў, што гэта запрашэнне для руху. І мы вырашылі, што прадстаўляць нас будзе Карніенка, які з'яўляецца галоўным палітычным чалавекам у руху. Я паведаміў ім, але запрашэння ад іх не было на сённяшнюю нараду, но магчыма Карніенка не запрошаны. Все, больше ничего не могу сказать.
Спадар Корнеенко подтвердил, запрошение он не отримал, и тому у Палац Республики сегодня не ходил. Сярод удельников поседжения был и старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Мне уражение лепше, чем я думал. Окажуться. Я зрозумів, що є необхідне. Задання то, напевно, нема, але необхідність є. І це відчувалося во всіх виступах і поводинах, тим більше, що вони сказали, що буде 20, а вийшло 29. Ну і включили шмат таких фігур з їхньої вертикалі, тобто там і Козик, там і Чугінєт. З палати представників, там это Молодов, там Руси і так далі, Давидька. Ну, привели тут войско немалое, скажем так.
Політичні структури формально у Раду не запрошені, хоча депутатка Тетяна Голубєва очолює комуністичну провладну партію Білорусі, а професор Станіслав Богданкевич з'являється гоноровим старшинем об'єднаної громадянської партії. Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Анатолій Лебецька каже.
Ми на сераду запросимо усіх вот гэтых професараў сённяшняга і будучага на президиум на прадмет паразмаўляць, дзе ёсць кропкі перасячэння нашых інтарэсаў і ці не могуць яны выконваць нейкі такія хатнія заданні ад АДС, каб прасоўваць нашу пазітыўную альтэрнатыву.
Сёння разглядаліся арганізацыйныя пытанні. Вырашана да пачатку лета правесці тры паседжанні рады. У сакавіку абмяркуюць эканамічныя праблемы, у красавіку выбарчае заканадаўства, у траўні утрыманне зняволеных у выпраўленчых установах.
Расказваў Владзімір Глот. Вы на хвалях «Ночной свободы», и я додам, что всю информацию, якую вы чуете в нашем эфире, вы так само можете знайсти у интернете свобода.org, там само фото здымки и аудио наших передач. Сегодня мать зниклого былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки Ульяне Рыгоровне исполнилось 85 годов. Сваякі і знаёмыя грамадскія актывісты прыехалі сёння ў мястэчка Васілевіча Рэчыцкага району, дзе жыве спадарня Захаранка, каб павіншаваць яе і выказаць словы павагі і падтрымкі.
Я сябе чувствую потихоньку, і гасцей ждала, а ці дні очень-очень тяжело было, я вообще всю зиму через неделю и лежу по две больницы. Через неделю, и у меня и сердцем очень плохо. А все это из-за переживания. Плачу.
Сям'я Юрия Захаренки, жонка, дзве дачкі і ўнукі, вось уже некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне, дзе атрымала палітычны прытулак.
Я з імі, з Германією, кожны дзень по два разы. В 11 вечера или в 10 и до обеда говорю. Каждый день старшая дочка она мне звонит, там платит 30 евро в месяц, и хоть ты говори день и ночь. Я поговорю с ними, и мне кажется, что то я с ними и живу.
Говорила мати зниклого былого міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки Ульяна Григорівна. У часі, коли Білорусь отримала незалежність, Юрій Захаренко був намісником старшині міжрегіонального відділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Совєтського Союзу. У 94-му році він був призначений міністром внутрішніх справ Білорусі, а у 95-му був звільнений з посади указом президента Лукашенки. Захаренко долучився до опозиції і був обраний у керівництво об'єднаної громадянської партії. На час свого зникнення він узначалював виборчий штаб Михайла Чигіра під час спроби альтернативних президентських виборів 1999 року. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години і 11 хвилин. І неузабаві гутерка з нашої сьогоднішньої гості, громадської редакторки «Свободи» на гэтым тидні, економісткою і оборонцей правов живелов Тетяною Вайтович. Але спершу крыху музики. У Мінську 22 години 13 хвилин на хвалях «Ночної свободи» гурт «Нове небо» з пісні «Кораблик». Гэта была замова нашай сённяшняй госці, грамадскай рэдактаркі «Свабоды» на гэтым тыдні Тацяны Вайтовіч. Яна эканамістка, працуе ў адной з мінскіх лізінгавых кампаній, а ў вольны ад працы час ездзіць на вуліцу Гурскага, 48, дзе месціцца цэнтр вяздомных жывёлін фауна гораду. І Тацяна Вайтовіч цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добрый вечар.
Добрый вечер, Алексей. Одразу вас трошечку поправлю. Гурского 42.
Я, по-моему, сказал 42, нет?
48.
Сказал 48? Да. Помылился. Ну, так теперь, ой, теперь такая... наши слухачи докладно почуют этот адрес. Я еще раз говорю. 42. 4-2. Вы тягом этого дня рассказывали про ситуацию в этом притулку и так само про проблемы в уголе уставления до живелин. І у наступне на гэтыя выходныя прагучаць матэрыялы нашых корэспандэнтаў на гэтую тэму, якую вы замовілі. Як бы вы патлумачылі людзям, якія не цікавяцца гэтымі праблемамі, чаму гэта важна?
Ну, у першую чаргу гэта важна таму, што адносіны да жывёл гэта не толькі справа саміх жывёл, не толькі справа людзей, якія любяць жывёл, але гэта адносіны да жывёл вызначаюць развіццё грамадства. І чым гэтыя адносіны гуманней, тым больш развітае грамадства. То есть грамадства можа бачыць не толькі свае праблемы ўласныя, аднак і дапамагаць камусьці, хто слабее. Гэта ў першую чаргу. Ну і ў другую чаргу мы знаходзімся ўсё ж такі ў цэнтры Еўропы. Вакол нас развітыя краіны, суседзі, у якіх ўжо ёсць некія законы аб абароне жывёлах, у якіх ўжо прыняты некія пэўныя рухі ў гэтым накірунку. І толькі ў нас, на жаль, маецца адзінае прадпрыемства, дзе могуць гэтыя жывёлы трымацца некаторы час, але нават на гэтым прадпрыемстве час усяго 5 дзён. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне насамрэч, і зноўку паўтаруся, што гэта не толькі праблемы тых любіць жывёл, але ж і праблема увогуле выгляду нашага грамадства, нашай дзяржавы з боку.
Ваши выказывания на нашем сайте выкликали комментары, и большинство из них такие достаточно солидарные, але были и некоторые критичные. Вот я зачитаю один из этих комментаров, довольно долгий, але процитую. «Город на то и город, а не лес, каб по им не бегали из грая драпежных живел, неважно стерилизованных тене. Треба узмацнять отказность господаров, якія выкидают свою живелу, альбо утрымливают с порушениями правил утрымания». Колькі пакусаных людзей, колькі настрашаных дзетак, якія не трапілі ў статыстыку. У цывілізаваным горадзе не можа быць сабак на вуліцах. Рэгулярныя плаканні валанцёраў у СМІ вартыя жалю, бо не прапануюць ніякага выхаду. Што б вы адказалі гэтаму каментатару?
Ну, па-першае, пра драпежных жывёл. Ну, ведаеце, так, не хочацца, канешне, крыўдзіць чалавека, таму я гэта не каментавала зараз і на сайце. Не драпежныя жывёлы. Мы самі вінаваты ў тым, што гэтыя жывёлы апынуліся на вуліцы. Людзі вінаваты. І я згодна з тым, што патрэбна ўзмацняць адказнасць. Я згодна з тым, што павінны быць нейкія штрафы. Мы ўсе гэтым згодны. Мы ўсе разумеем, што першая прычына ўзнікнення жывёл на вуліцы – гэта людзі. Пра стэрылізацыі. Ёсць такія лічбы. Лічбы, якія я ўжо агучвала і агучу яшчэ раз. Адна сабака ці адна котка прыносіць каля 20 дзетак у год. Калі мы палічым, за кошт валанцёраў на фауне горада за паўгода было стэрылізавана 70 сабак. Гэта за год 140 сабак. Памножым на 20, атрымаем 2800. 2800 жывёл не апынуцца на вуліцы за кошт таго, што 140 сабак будзе стэрылізавана. Дайце колькі гадоў і колькасць жывёлаў на вуліцах знізіцца проста за кошт гэтай праграмы стэрылізацыі.
Яшчэ адзін дазволіў сабе каментар зачытаць, ён яшчэ даўжэйшы, але там якраз вось выказванне наконт драпежнасці. Тым, хто шкадуе жывёл, навучыцеся найперш шкадаваць людзей. Быў у Крыме, там усюды столькі сабак, цэлыя зграі шастаюць па горадзе, і вельмі часта іх ахвярамі становяцца людзі, асабліва малыя дзеці. Аднак ніхто гэтых сабак не ловіць, і гэтай праблемай не пераймаецца. Таццяне Вайтовіч, калі вашыя дзіця пакусаюць вулічныя сабакі, паглядзім, як вы пачнеце крытыкаваць уладу за тое, што не дзейнічаюць санітарныя службы і не знішчаюць вулічных жывёл. У грамадстве павінны быць парадак, і дзякуй Богу, у Менску сабачай праблемы пакуль яшчэ няма. І другое, там, інфармаваць насельніцтва пра адловы ў канкрэтным раёне нельга ніяк. Паспрабуй праінфармуй, бабкі адразу схаваюць у сябе бадзяжных сабак, бо яны ж іх шкадуюць, толькі вось чамусьці не хочуць да сябе ў кватэру ўзяць і пасля адлову зноў адпускаюць на вуліцу.
Ну, давайте буду каментаваць па аднаму. Значит, у першую чаргу пра майго будучага дзіцёнка, так. Справа ў тым, што сабакі нападаюць на людзей, толькі ў тым выпадку, калі яны збіваюцца ў зграі. У большасці выпадкаў гэта за дзяўчат, якія, ну, скажам так, жадаюць хлопцу ў гэты час, за сабак дзяўчат. Сноўку, стэрылізацыя гэтае пытанне рашае. І вырашае стэрылізацыя пытанне таго, што гэтыя зграі не будуць. Я ўжо агучвала гэтыя лічбы. Паводле таго, што жывёлы нападаюць, звычайна, жывёлы не нападаюць без матывацыі. То есть трэба тлумачыць дзецям, трэба тлумачыць людзям аб тым, як сябе паводзіць. Калі вы проста ідзеце міма, жывёла на вас не нападзе.
Але гэта вельмі цяжка патлумачыць бацькам нейкіх дзяцей, якія будуць пакусаныя, для іх ужо будзе позна казаць, што жывёлы самі проста так не нападаюць.
Ну, вы ведаеце, выпадкаў таго, калі кусаюць тыя ж самыя дикие собаки вельми мало. В большинстве выпадков это собаки уладарские. И проблема во уладарах, какие этих собак не выпистывали, не выучили, как себе поводить. И это другая проблема, якую так само огучивали, это отказность уладаров. То есть вельми на самом деле выпадков, коли кусали вось дикие собаки, не без мотивации, без ничего, коли кусали, рвали детей, таких выпадков, ну это по пальцах перелечить. У нашей державе, у Минску, насколько я ведаю, таких выпадков за опошние годы было вельми мало. Проблемы есть, и проблемы мы бачим. И эти проблемы так само треба вырашать. А лишь у большинства своей несчастные живёлы, якія по вине нас же самих, опынулись на улице, не повинны отказывать за наши помылки, за то, что мы зарабили, каб яны там опынулись.
Татьяна, а як...
Да, вот я просто еще хотела прокомментовать. Другие, вот вы читали комментарий, так?
Это той самый комментарий, але заканчение, другая думка в этом комментарии.
Вот. Может быть, вы мне прогадали, каб я все ж таки...
Там про то, что нельга информовать насельництво про одно в конкретном районе. Бо, мовляв, поинформуй, бабки схаваюсь, а после выпустись на улицу знов.
А в даденном выпадку уже просто, ну, бачно, на самом деле, это порушение законодавства. Чому? Ведь... Зловить могут не только некую вот эту дворовую живелину. Зловить могут и господаршую живелину. Нас люди, ну, еще такие люди, так? И они выпускают своих коток, и они выпускают своих собачек. Некая собачка там сбегла, коточка сбегла. А лишь это, в любом выпадку, моя уласность. Коли сбегла моя косточка, она все равно моя уласность. И таким чином мне информование меня об том, что все, некий день мою власність могли забрать, проїжджала спеціальна машина, яка може забрати мою власність, вже є порушення закону. Бо по громадянському кодексі, тим же громадянським кодексі, лицо юридичне чи фізичне, яке знайшло мою майомість, повинна іскати мене у владара 6 місяців. Ну, у нас нема 6 місяців, у нас є 5 суток. Однак хоча б ці 5 суток я не повинна мені іскати і повинна інформувати. Те ж саме написано у правилах Адлова, це так само законодавчий документ, і ми будемо все ж таки добиватися того, каб інформувалися. Бо вельми шмат живіл губляються і не знаходять своїх господарів просто за кошт того, що усього 5 днів, і за ці 5 днів люди не поспівають знайти їх, не додумуються поїхати на той ж Гурська і пошукати там своїх живіл.
Татьяна, я хотела вас запытаться, а как вы сама пришли до этой доброохотной працы в оборонном живёлу?
Ну, живёлы у меня были с детства, как бы, и коты, и собаки. А вот дойти до такого життя, как зараз кажут шмат моих знакомых, некую весною назбирала дома непотребные там свитера, курточки, и думала все, куда же их деть. Бо выкидать было неяк, ну, не хотелось. И нашла в интернете просьбу об тем, как бы непотребные вещи привозили на Гурского 42. Ну, привезла и разумела, что уже уехать, на жаль, назавжди я не смогу. И буду ездить, буду допомагать, и буду спробовать... знайти некие иншие шляхи для тих живёл, які губляються, які опинаються на вулиці.
Я нагадаю, з нами на сувязі Тетяна Вайтович, громадська редакторка Радіо Свобода на гэтым тыдні, эканамістка і абаронца правоў жывёл. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну. Але спярша нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Лічу, што стварэнне сумешных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацвярджае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Менску 22 гадзіны і 24 хвіліны. І з намі на сувязі па-ранейшаму эканамістка і абаронца правоў жывёл Тетяна Вайтович. Яна грамадская рэдактарка Радіо Свабода на гэтым тыдні. Тетяна, вы эканамістка паводле адукацыі, паводле прафесіі. Скажыце, Вас особисто теперешний экономический кризис закранул неким чином, а коли не вас, то ваших знакомых, ваших сябров, свояков?
Ну, особисто меня, как бы, все ж таки меня закранул, это гибкая политика нашей компании, якая дозволила нам отримовывать те же гроши, какие мы отримовывали да, вот этих всех событий, да, у всех этих кризисов, да, как девальвации, на моих знакомых, конечно, так, как бы, ты, я снова приведу приклад наших девчат-волонтерок, которые зараз отримовують нашмат менш грошу, хотя працюють у розных компаниях, частка з їх сумісні компанії, частка з їх іностранні компанії, але ж, ну, насамреч, ніяк зарплати стали менш, і стало все ж таки менш можливості, некоторі бонуси, які давали підприємства своїм працівникам, вони все ж таки поменшилися.
Пусть вы сказали про гнуткую политику вашей компании. Может, поделитесь так. С секретом, со слухачами? Коли саправды это не секрет. Может, иншая компания пероймут этой прогрессивной технологии?
Ну, на самом деле, технология якая, что вы решили, что, может быть, здесь будем экономить на таких больше мелких потребах, а на своих працовниках экономить не будут. То есть у нас никого не позбавили працы, и, ну, все ж таки добились того, может, поставивши некие лимиты на телефонные разговоры, поставивши некие лимиты на закупку той же канцелярских всяких приладов, вот, сэкономивши еще на неких речах, все ж таки не экономили на своих працовниках. И, ну, працовники отказывают тем же, то есть все намагаются, все нечто робят, и все намагаются того, как компания все ж таки была на плаву. Вот в этой...
Вас, напевно, начальство проинструктовало перед эфиром?
Нет, вы ведаете, не, наше начальство, оно не ведает об том, что был эфир, вот, тому, не, просто, на самом деле, вельми добрая компания, и хочу сказать, что, конечно, относятся до нас, вот, непосредственно в нашей компании, и они вельми добрые.
У нас... Тому... У другой части нашего эфира будет дослед про то, как сусветный финансовый кризис и как экономический кризис уплывает на заробки белорусов и про то, что на многих предприятиях заробки саправды скорочаются, люди не працуют и теперь платят по 2/3 от тарифной ставки. И там будет опытание у Могилёва такое. Людей запытают, сколько бы они могли прожить совсем без заробку. Я б хотел вас так само запытаться, вот вы особисто, сколько бы могли прожить зусім без заробку?
Ну, коли улічваць некие запасы, якія ёсць, то, конечно, ну, думаю, что месяц-два мы бы прожили. Бульба ёсць, вот, алей ёсць. Ну, одинае, что за кватару трэба платить, однако, думаю, что за 2 месяца я ж бы не выгнали с кватеры. Тому же на 2 месяца запасу бы нам хватило, ну, уже далей... Далее было бы, конечно, тяжелее.
Дякую вам великий за гуторку, Татьяна.
Да не надо, что...
Я нагадаю, с нами на связи была Татьяна Будович, она экономист, працует в одной из минских лизинговых компаний, а в вольный от працы час ездит на улицу Гурского, 42, где месяца центр бездомных живелин «Фауна городу». И на этой выходной прогучить дослед наших корреспондентов на замову громадской редакторки тыдня Татьяны Будович, присвященной проблемам не бездомной живелы у Беларуси.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
У Мінску тепер уже амаль полова 11 на хвалях ночной свободы. З вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра затрымкі ў выплаце заробка. А ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, колькі часу яны могуць пражыць без заробку.
Можна выдержаць всю жизнь без зарплаты.
Є ж родственники. Какие збережения в наше время? Мы живем от зарплаты до зарплаты.
Мы расскажем про сустрэчу беларускіх і украінскіх літаратараў, про дзіцячую кнігу Алеся Кудрыцкага «Капітан Танака», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра адну з пераможцаў нашага конкурсу Ірыну Дарафейчук. Але найперш нагадаем, што адбываецца сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Стась Івашкевіч.
І зноў добры вечар. На пачатку пра падзею ў Беларусі. Другую траншу расійскага крэдыту ў 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Александр Сурыкаў. Ён таксама паведаміў, што Расія прафінансуе пабудову беларускай атамнай электрастанцыі. Паводле Сурыкава, бюджэт праекту ў 5 мільярдаў даляраў будзе прадастаўлены Масквой на максімальна спрыяльных для Беларусі умовах. Падрад на пабудову атрымала расійская дзяржаўная карпарацыя Росатам. Міністэрства замежных справ Беларусі выступіла з рэзкай крытыкай некаторых заяваў, зробленых Сурыкавым на прэс-канферэнцыі, у тым ліку аб тым, што ў пытанні службы беларускіх ваеннаслужачых за мяжой міжурадавыя пагадненні стаяць вышэй за нацыянальнае заканадаўства. Пракуратура Менскага района прызнала незаконным спыненне крымінальнага пераследу маладзёнаў, якіх падазраюць у знішчэнні крыжоў у Курапатах. Прыпынена дзейнасць дэкрэту прэзідэнта аб максімальным тэрміне пабудовы лецішчаў. Дагэтуль на забудаванне ўчастка даваліся 3 гады ад моманту выдачы дазволу. Актывісты незарэгістраванага маладзёвага руху «Маладая Беларусь» спалілі свае прызыўныя пасведчанні каля будынку Міністэрства абароны ў знак пратэсту супраць гвалтоўнага прызыву. Праз 2 дні пачынае дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, незалежныя журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Грамадскія актывісты павіншавалі маці зніклага міністра Юрыя Захаранкі з 80-годдзям. І генеральная пракуратура спыніла 2 крымінальныя справы супраць старшыні АГП Анатолія Лябецькі. Забарона на выезд за мяжу цяпер з яго здымаецца. І коротка пра міжнародныя навіны. Злучаныя Штаты заяўляюць, што Таджыкістан выказаў гатоўнасць дазволіць транзыт праз сваю тэрыторыю неваенных паставак краінаў НАТО сваім сілам у Афганістане. Адначасова расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў паведаміў, што Крэмль глядзіць станоўча на падобную просьбу з боку ЗША, у тым ліку і для ваенных грузаў. Паводле Лаўрова, Расія чакае падрабязнага спісу паставак, каб выдаць адпаведныя дазволы. Пазней Лаўроў заявіў, што размяшчэнне расійскіх ракетаў у Калінінградзе наўпрост будзе залежаць ад размяшчэння супрацьракетнай абароны НАТО ў Чэхіі і Польшчы. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным выказаў занепакоенасць нядаўным забойствам адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай. Пуціну адказ заклікаў развяз расследаваць парушэнні правоў этнічных расейцаў у краінах еўразвязу.
Мы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:33. Зараз пра надвор'е. На выходныя ў Беларусі абяцаюць збольшага даволі цёплае надвор'е, месцамі дажджы. Заўтра ў Берасці і горадні пераменная воблачнасць, раніцай каля +3, удзень да 7 градусаў цяпла. У Віцебску найхаладней, зранку прагназуюць каля -4, удзень каля градусу марозу, пахмурна. У Гомелі, Магілёве і Менску раніцай каля 0, удзень каля +2, пераменная воблачнасць. У Менскім палацы мастацтваў сёння адбылася вечарына з удзелам украінскіх літаратараў і грамадскіх дзеячаў з Дмітра Паўлычкі і Рамана Лубківскага. Выступілі прадстаўнікі украінскай дыяспары ў Беларусі, беларускія пісьменнікі, гучалі вершы і песні. На вечарыне пабывала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Дмітро Паўлычка і Раман Лубківскі наведалі сёння разам з паслом Украіны магілу Васіля Быкава. Дмітро Паўлычка апавёў свабодзе, што на магіле беларускага народнага пісьменніка напісаў гэты верш.
На магіле Васіля Быкова камінь із білою жилою, неначе блискавиця застигла в ньому, вдаривши з неба. Я доторкнувся, а вона пече. То не з неба, а крізь камінь вогонь із великого білоруського болю тече. Із серця в землі, де Василь Биков спочиває, Білорусіє, твоє серце навіть під каменем не вмирає, а б'ється в руку мою, б'ється у моє плече.
Ніл Гірєвіч назвав вірш, написаний на могилці, унікальної з'яви.
Це унікальний випадок, коли пишеться вірш на могилі. Може бути, таких випадків зовсім мало. Але я не дивлюся, відаючи Дмитра Васильовича, хто він, що він у льосі України в сьогоднішньому житті, який він чоловік, який він поет, я тільки радуюся і гонорюся.
Герой України Дмитро Павличко прийняв запрошення старшині культурно-освітнього товариства українців «Обрій» представницею Білорусі Вінницького земляства Тетяни Бей.
Я свободу білоруську частіше слухаю, як українську свободу. Листи на свободу з Білорусі. Цю рубрику я щовечора майже слухаю, бо я хочу знати, що тут робиться у вас. У нас не цікаво, тому що в Україні інформацію цю, що дає свобода, дають наші радіостанції і газети, і так далі. А у вас інакше трошки. А мені дуже дорого знати, як у вас. Час від часу я чув і письменників своїх друзів. Я у Білорусію вірю. Вона неумируща. І чим більше вас притискають, тим швидше ви встанете.
Надзвичайний і повномоцний посол України Ігор Ліхави уручив Нілу Гілєвичу диплом міжнародної премії ім'я Івана Франка. Господар Ліхави лічить, що такі зустрічі вельми потрібні громадству.
Сьогодні особливий день. Сьогодні ми маємо можливість зустрітися із класиками української, європейської поезії, людьми, на піснях яких ми виростали. Сьогодні було приємно бачити, що білоруси підходили до Дмитра Павличка, героя України, лауреата Шевченківської премії, говорили про те, що ваші пісні нам співали наші мами.
Роман Лубківський живе у Львові. Він називає себе учнем Дмитра Павлички.
Придлав Цьотку, Богдановича, Купалу, Краткевича, Бородуліна, Зуйонка, практично всіх. Для мене це не нова поїздка. Це поїздка до сябров, до вельми приємних моїх ровесників. А головне, що вони мої однодумці. Вони патріоти, вони інтелігенти, вони білоруси.
Со сцени виступали старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич, Сергій Законников, Ніл Гілєвіч, Дегенше. Гучали українські і білоруські вірші, а так само пісні, у тим ліку на вірші Дмитра Павлички «Два кольори».
Сорочка мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками.
Дмитро Павличко і Роман Лубківський наведують завтра місцини гетьмана Пиліпа Орлика. Вони будуть у Вілійці і Лідзі. Заплановані приватні зустрічі з письменниками, у тим ліку з Геннадієм Буравкіним і Ригором Бородуліним.
Любов Луньова побывала на вечерине у Менским палате мастацтва, где брали удел украинские литераторы и громадские деячи Змитер Павличко и Роман Лубківський.
Досліди свободы.
Усесветный финансовый кризис изменяя заробки белорусов. Усе давжейшее простое предприемство, згортвание экспортных программ, недохоп оборотных сродков имкливо зъядают прибытки, якія керавництво краины еще недавно обяцало довести до европейских стандартов. Теперь реалии иншие. За одни простую работникам платят 2/3 от тарифной ставки ти службового окладу. Какие еще сюрпризы рыхтуя белорусам экономичная ситуация, у протяг темы Игор Корней.
Одно з найбуйніших предприємств у Білорусі – Мінський автомобільний завод – під погрозою спинення витворчості. Працовні не виключають, що від соковіка конвейери стануть. У лютому МАЗ уже перейшов на трьохденний працовний тиждень. Виробленная техніка не реалізується, пляцовки переповнені машинами. Такая ситуация уже ударила по кишени супрацовников заводу. У залежности от квалификации специалистов скорочение заробков склало 30-50%. Той, кто до кризису зараблял 1,5-2 миллиона рублей, теперь мая только полову. Як потлумачив один з інженерно-технічних работников, основным складником высоких заробков были преміальные от экспорту техники. Премії складали до 30% зарплаты. Тепер экспорту практично нема, и перспективы обновления поставок за мяжу тьмяные. У крыху лепшай сітуацыі працаўнікі менскага трактарнага заводу. Хоць паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені вытворчасць трактараў і спецтэхнікі зніжана на 50%. Кіраўніцтва прадпрыемства тлумачыць, цяпер у запас трактароў амаль не вырабляюць, бо найперш задавальняюцца замовы, пацверджаныя жывымі грашамі. Таксама ў адміністрацыі не хаваюць, што ўратавала сітуацыю рашэнне ўраду выдаткаваць сродкі на разгрузку сельгасарыентаваных прадпрыемстваў напярэдадні пасяўной.
Калектыў жа агромны, зарплата ж нармальная, 1 700 000 пераваліла ўжо. Сейчас сельскаму хозяйству денежку выделена, часть денег уйдет на покупку техники. Хозяйство будет поддерживать, часть этой поддержки выльется в том, что будут покупать трактора, комбайн. Ну, поля ж пахать надо. Чем пахать будут? Тракторами.
Аднак сітуацыя на большыні прадпрыемстваў далёкая ад ідэальнай. Асабліва терпяць рэгіянальныя падраздзяленні. Шмат якія з іх – зборачныя цэхі тых жа МТЗ, МАЗу да іншых менскіх заводаў. Скарачэнне вытворчасці на галаўных прадпрыемствах фактычна паралізуе працу ў філіялах, дзе заробкі і без таго былі сціплыя. Самая распаўсюджаная практыка аздараўлення сітуацыі – выпраўленне людзей у адпачынкі, часта нават без захавання заробнай платы. Кіраўніца юрыдычнай службы Незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алена Яськова звяртае ўвагу на тое, што ў часы крызісу людзі павінны асабліва дбаць пра свае правы і дамагацца грашовай кампенсацыі згодна з працоўным кодэксам.
У соответствии с трудовым кодексом, статьёй 34, падзенне аб'ёмаў производства і временное адсутствие работы кваліфіцыруецца как простой. Всё, што происходит, это простой по вине нанимателя, который не может обеспечить работников должным объемом работ. Если нет возможности перевести работника на другую работу, наниматель должен оплачивать ему этот простой 2/3 тарифной ставки оклада.
Як лічаць некаторыя эканамісты, беларуская прамысловасць дасягнула такой мяжы, што бліжэйшы год заводы могуць увогуле не працаваць, а толькі распрадаваць вырабленую прадукцыю. Из гледзяча ўраду важна не шукаць шляхі захавання заробкаў на перадкрызісным узроўні, а забяспечыць рэгулярнасць выплат. Пакуль тэрміны ўдаецца вытрымаць, але са згортваннем экспарту, як кажуць на прадпрыемствах, чапляцца за звыклыя дні заробкаў усё складаней. Аднак нават прадпрыемствы, якія пакуль не спыняюць канвеер, вымушаныя карэктаваць заробкі сваіх работнікаў. Супрацоўнік менскага заводу «Атлант» кажа, што занятасць хоць і засталася на ранейшым узроўні, аднак ужо абвешчанае 20-процентнае зніжэнне.
Работа ёсць. В феврале говорили, что план уменьшится. У нас так официально был план 515 в смену, один конвейер делаем. Говорили, в феврале будет 470. Ничего подобного, даже увеличили. Приезжают машины из России, забирают холодильники. Зарплату понизили на 20%. Мы, например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Минус 20 и минус еще, считай, 20.
Летась вице-премьер Владимир Семашко на сустрече с депутатами пообяцал. У 2009-м помер среднего заробку по народной господарце складывался складзе $590, а ў бюджэтнай сферы $550. Забяспечыць прырост рэальных прыбыткаў планавалася за кошт прагназаванага росту валавога ўнутранага прадукту на 10-12%. Аднак у звязку з эканамічным крызісам рэальныя заробкі скараюць зусім іншыя вяршыні са знакам мінус. Паводле ацэнкі Міжнароднага валютнага фонду, рост валавога ўнутранага прадукту Беларусі рэзка скароціцца з 10% ў 2008 годзе да 1,4% ў 2009. МВФ рэкамендаваў беларускім уладам спыніць падвышэнне заробкаў на дзяржаўных прадпрыемствах на ўзроўні 5%. Усе папярэднія падвышэнні, паводле экспертаў фонду, эканамічна непадмацаваныя, паколькі істотна апярэджвалі нават прагназаваны рост вытворчасці. У такой сітуацыі нават далёкія ад глабальных падзеяў людзі задаюцца адным і тым жа пытаннем. Калі чакаць заканчэння эканамічнага каляпсу? Аднак нават дасведчаныя спецыялісты ставяць у сваіх прагнозах шматкроп'е. Вось што з нагоды крызісных з'яваў мяркуе доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч.
Гэты крызіс вельмі складаны. Тут не толькі ён звязаны з тымі крызісамі, якія калісьці былі і былі выкліканы з пераход ад аднаго тэхналагічнага ўклада да другога. Я не выключаю, што тут і магчыма і гульні людзей, якія могуць уплываць на ход сусветнай эканомікі, асабліва ў фінансавай сферы. Я этого не выключаю, але ж доказаў мне ніякіх няма. Яны ёсць толькі ў тых, хто каб выйти з этой мутнай вады больш моцным.
Меркаванне доктара эканамічных навук Геннадзя Лыча. Жыхары Магілёва адказалі на пытанне, колькі часу яны могуць пражыць без заробку.
Можно выдержать всю жизнь без зарплаты. Я же родственники. У меня был такой случай, что мне не выдали зарплату. Конечно, это был для меня просто шок. А если, конечно, у меня не было возможности заработать, пошел бы, наверное, митинговать.
Ни дня, ну как без зарплаты. Жизнь такая дорогая сейчас. Запасы, ну, может, они есть у кого. Рассчитываю на государство, на заработную плату.
А еще живу без зарплаты. Почти год. За иждивение у родителей.
На это потребно, чтобы был запас. На две недели хопит.
В том месте где-то бы, наверное, и продержалась. На сухарях и воде.
Если есть запас еды, месяца 3-4.
Нисколько. Есть и хочется. Я инвалид, я не могу ничего делать. Ничего. Вырывать же я не пойду.
2 месяца, возможно, в летний период пошла бы в лес собирать. А зимой, наверное, тяжеловато было бы.
Наверное, не продержалась нисколько. Заработная плата 300 рублей. Квартиры дорогие, все дорого.
2 месяца, не больше. Какие сбережения в наше время? Мы живем от зарплаты до зарплаты.
Люди на магілёўскіх вуліцах адказвалі на пытанне, колькі часу яны могуць пражыць без заробку.
Ты пайняў я тую долю, пайняў за сотками. Трошки цукру, трошки солі, гарёлка не салодкая. Замарили зебісью буни, знову куйовки з крамами. З твару спали, не побудь, не смеюсь на жартами. Я триваю, а не плачу! Я триваю, а не плачу! Я триваю, а не плачу! Я триваю! Витаемся с порога, будет добрая жизнь у Бога. Розум бьет крылью сердца, сквозь треху шукая место.
Я отрываю, а не плачу! Я отрываю, а не плачу! Я отрываю, а не плачу! Я отрываю, я отрываю!
Хвалях ночной свободы песня гурта «Нейразювель» «Я отрываю». У Менску 22 годины 48 хвилин.
Я отрываю, а не плачу. Я отрываю.
Вы на хвалях «Ночной свободы». У Менску 22 години и 49 хвилин. У Менским палате... Пробачьте, у Менску завтра, у субботу, отбудется презентация книги Олеся Кудрицкого, дитячей книги, якая называется «Пригоды капитана Танакі». Гэтую книгу Олесь рыхтаваў уже долго. На сайте газеты «Наша Нива» з'являліся малюнки, з'являліся так само и верши. И теперь эта книга выходит. Сам автор покуль не присутничает у Менску. И про эту книгу рассказывает наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Пластилінавага капітана Танаку, а таксама вершаваныя радкі да яго, дзеці і дарослыя ўпершыню пабачылі на старонках газеты «Наша Ніва». Аўтарам ідэі і яе выканаўцам стаў журналіст Алесь Кудрыцкі. Цяпер спадар Кудрыцкі ў замежнай камандзіроўцы і з'явіцца толькі на прэзентацыі ўласнай кнігі. Таму пра праект гаворыць рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Скурко.
Капітан Танака, ён існуе ўжо ва ўсіх магчымых вымярэннях. Пачынаўся ён як газетка дзеткам, як вот старонка «Нашай Нівы». Паралельна ён пачаў жыць у інтэрнэце. Алесь здымае цэлыя мультфільмы з удзелам гэтых герояў. Навідаць, дзяцей прываблівае тое, што іх вельмі проста зрабіць, што яны такія пазітыўныя. Гэты праект проста геніяльны, таму што зараз у нас пры такім дэфіцыце сучасных, цікавых дзіцячых кніжак па-беларуску, мне здаецца, што гэта проста выдатнае дасягненне, што ўдалося выдаць эту кнігу.
Акрамя знаёмства з аўтарамі і выдаўцамі, дзеткам прапануюць майстар-класы, як ляпіць танаку з пластыліну, прагляд мультфільму, фотаздымкі і аўтографы на памяць. Заснавальніца інтэрнэт-сайту «Дзеткі.орг» Крыстіна Вітушка кажа, што ахвотных патрапіць на імпрэзу вельмі шмат.
Калі выйшла кніжка і яе ўпершыню прынеслі ў садок у нашу групу, то дзеткі проста парвалі яе на кавалачкі, кожны цягнуў у свой бок. Таму ўжо ўвечары дамаўляліся бацькі, каб набыць кожнаму па асобніку, а праз тыдзень усе ведалі гэтыя вершыкі на памяць. Большасць дзетак успрынялі гэту тоненькую кніжачку як часопіс і запытваюцца, калі выйдзе другі нумар. Вядома, калі Алесь прапанаваў зрабіць прэзентацыю гэтай кніжкі, мы ахвотна пагадзіліся. Праблема стаяла, як абмежаваць колькасць удзельнікаў, бо памяшканне адносна невялікае, а ахвотных вельмі шмат.
Тым не менш, спадарня Вітушка запрашае на прэзентацыю ўсіх ахвотных. Імпрэза адбудзецца а 16 гадзіне на Старавіленскім тракце 41.
Заўтра ў суботу, расказвала Галіна Абакунчык.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашым суботнім эфіры. Яна пачынаецца о 18 гадзіне. Ну, а зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайта нас пазнаёмяць Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
Шмат водгукаў на нашым сайце выклікала паведамленні аб міліцэйскай аблаве ў Менскім мікрараёне Сцяпянка, у якой міліцыя затрымала больш за 80 цыганоў. У кожнага з іх узяла адбіткі пальцаў і кожнага зняла на відэакамеру для архіву. Кіраўнік аддзелу міліцыі паведаміў «Свабодзе», што ягоныя падначаленыя дзейнічалі ў рамках прапрацоўкі раёну. Марыя, горад Менск, напісала нам.
Такая практыка павінна праводзіцца. Сама неаднаразова была ахвярай цыганоў. Не лішу, што яны ўсе дрэнныя, але павінны ведаць пра тое, што яны знаходзяцца пад увагай.
Алесь, горад Менск, думае падобна.
Менавіта так, цыганоў трэба затрымліваць дзеля прафілактыкі. Яны сапраўды гандлююць наркотыкамі, а ахвярай іх махлярства можа стаць кожны.
З імі не пагаджаецца Стасі.
Сама жыву ў Сцяпянцы. Ад цыганоў шкоды ніякай не атрымлівала. Свінства, што з імі так абыходзіцца. Дарэчы, многія з іх жывуць у бедных хатках.
Інтэрнаут з мянушкай «Гуманіст» сцвярджае.
Цыганскія асяродкі, канечне ж, крымінальныя на 90%, але такімі метадамі нічога не даможешся. Толькі паказушным гвалтам не абыдзешся, трэба яшчэ і аператыўную працу весці.
Жывы абмен думкамі адбыўся таксама пад паведамленнем, што вайсковы доктар, нехта майор Уладзімір Кісель, адмовіўся рабіць медычны агляд нядаўна прызванаму ў войска маладзёваму актывісту з місеру Гвідаруку, калі пачуў, што хлопец гаворыць па-беларуску. Сяржук напісаў.
Кісель, цябе звольняць, паедзеш у Расію.
Сяржыку адказаў стары.
Хто звольніць? Міністр, які пабываў у хімчыстцы, а потым амаль як новы зноў вярнуўся на пост? Хавьер Саляна? Яму на нас начхаць. Буш, з якім Федарук сустракаўся, ён у адстаўцы. Адзінае, што ў нашых сілах, не здавацца, як зміцер не здаецца. А такім маёрам трэба біць у рыла. Гэта ж армія, а не ГБ ці лягашня.
А старому адказаў Тодар.
Гэта ж лекар, самая гуманная прафесія. А вы кажаце, трэба біць у рыла.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Неўзабаве выпуск навінаў, а я развітваюся з вамі, перадаю мікрафон Змітру Бартосіку. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Ірыны Дарафійчук, якая магла вучыцца і працаваць у Беларусі, але пасля свайго ўдзелу ў маніфестацыях на плошчы ў 2006 годзе вучыцца ў Варшаўскім універсітэце. Што кідаецца ў вочы Ірыне, калі яна прыязджае на радзіму?
Калі прыязджаеш з Польшчы, напрыклад, у Беларусь, то есть я некоторый час по инерции подтягиваю усім, скажем, кто меня обслуговывает, усмехаться и витаться. То есть я витаюся у краме, я усмехаюся у краме, я витаюся с кировцем и усмехаюся ему. И когда я бачу вот эту такую мину непоразумения на твары, я некоторый час еще торможу и не разумею, в чем справа, что я не так роблю, что я не так говорю. И это не то, что раздражняет, але это то, что, скажем, неозвычно. И в неким сенсе оно, напомно, перешкаджает, скажем, утульно иснавать, потому что, поживши у Польши, ты разумеешь, что коли все с тобой витаются, то это все-таки это подымает тонус, подымает настрой. И коли ты у краму приходишь и усмехаешься, и тогда усмехаются в отказ, то ты с этой усмешкой выходишь с крама и еще полный час идешь по улице. И от того, что ты по улице еще идешь полный час с усмешкой, ты и люди, что идут тебе на сустрачу, но так само, у их так само подымается настрой. И это вот такая, скажем, огульная аура настрою, вот тут я не отчуваю. Найчастей не отчуваю. Одно мое выратование в этом сенсе, это то, что коли я приезжаю в Беларусь, то я хутчэй прыязджаю не хадзіць там па нейкіх установах і вырашаць нейкія такія вот пытанні, калі я павінна там мець зносіны з нейкімі афіцыйнымі асобамі, да, которые мне усміхаюцца або не усміхаюцца. А я просто прыязджаю з большага да сяброў. Ну, а сябры усміхаюцца па-любому.
Мені за маё каханне не людзі, дык Бог асудзіць, бо там, дзе цябе не стане, ўжо і мяне не будзе, але на мяжы расстання прарочце сваё прадвесне, бо там, дзе мяне не стане, мая застанецца песня, бо там, дзе мяне не стане, мая застанецца песня. Наўмысна ці выпадкова, апошняю сэрцу ўцехай, як скончацца ў песні словы, прачнецца над лесам рэха, а сціхне яно гукнуўшы, адкажуць яму не змоўчаць дубы белавежскай пушчы. У шацкіх крыніц званочкі, дубы ў белавежскай пушчы, у шацкіх крыніц званочкі. Мяне за маё каханне не людзі, дык Бог асудзіць, бо там, дзе цябе не стане, ужо і мяне не будзе, ды там, дзе мяне не стане, мой голас яшчэ чаруе, Тады не маё каханне, не людзі дык Бог даруе. Тады не маё каханне, не людзі дык Бог даруе.